Klukkan 8 og hér fréttir frá morgunblaðinu mbl.is og K100. Brussel vaktin fréttabréf sendinefndar Íslands gagnvart Evrópusambandinu ESB fjallað stækkunarskýrslu Evrópusambandsins í nóvember í fyrra og sama mánuði árið 2023. Í þessum fréttabréfum sagði umsókn Íslands hefur verið dregin til baka í kjölfar alþingiskosninganna árið 2013. Umsókn Íslands var eins og kunnugt dregin til baka í kjölfar alþingiskosninga síðar það ár, segir sendinefndin orðrétt. Ursula von der Leyen, forseti framkvæmdastjórnar ESB, fullyrti í síðustu viku að umsókn Íslands inngöngu í ESB væri enn í gildi. Nánar þetta í morgunblaðinu. Arctic Trucks Bólar, dótturfyrirtæki Arctic Trucks International, hyggst bjóða upp á þá nýjunga fara með íslenska ferðamenn á suður heimskautið næsta vetur. Ferðin gæti kostaði kringum 20 miljónir króna á mann, enda tekur það 3 daga að komast á staðinn og viku að ná alla leið á pólinn. Sveit Friðrik Sveinsson, rekstarstjóri Arctic Trucks International, segir í samtali við viðskiptamokkan að starfsemenn á suður heimskautinu sé leiðangustarfsemi sem hægt að starfrækja 3 mánuði ári í nóvember fram í febrúar. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu vísaði 3 út úr kirkju vegna ölvunarláta í gærkvöld en ítreka hefur tilkynnt sömu mennina undanfari misseri. Maður var vistaður í fangageymslu vegna rannsóknar á heimilisofbeldi en líkamsárás og eignaspjöll var að ræða. Þá var maður handtekinn vegna grunnsum húsbrot en hafði verið óvelkominn og með óspektir innandyra á Landspítalanum. Þetta með að þessum kemur fram í dagbók lögreglunar og höfuðborgarsvæðinu vegna verkefna frá klukka 17 í gær til klukka 5 í morgun. Alls voru 56 mál og verkefni skráði kerfi lögreglu á þessu tímabili og gista 7 í fangageymslum. Pólska liði Lech Poznan vann 7-1 stórsigur á Breiðablik í gær í forkeppni meistaradeildar Evrópu í knattspyrnu. Leikurinn fór fram í Póllandi seinni leikur liðanna fer fram í Kópavogi í næstu viku. KA mætir í dag danska liðinu Silkeborg fyrir leikliðinni forkeppni sambandsdeildar Evrópu. Leikurinn fer fram í Danmörku og England vann Ítalíu 2-1 í gær í undanúrslitum Evrópumóts kvenna í knattspyrnu eftir framlengdan leik. England mætir annarkort Spáni eða Þýskalandi í úrslitum en þau lið mætast í kvöld. Vestlaga breytilega átt í veðurkortunum hjá okkur í dag. Yfirleitt 3-8 metrar á sekundu það létti til suðaustanlands annars skýjað en úrkomulítið en dálítið rigning norðaustanlands fram eftir morgni. Hiti 10-20 stig í dag hlýjast landið austanvert. Ég heiti Valdi Björnáminn og fleiri fréttir í morgunblaðinu mbl.is K100 á Mokka appinum, fréttir eru næst klukkan 9.